Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 aprilie 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, este al doilea mesaj din capitolul 4 al cărții, subiectul mesajului, cum operează poftele trupului și sufletului. Epistola lui Iacov, capitolul 4, începând versetul 1 până la versetul 10. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să lucrească noi ne vrea cu gelozie pentru sine? Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea ce Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru se prefera în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Amen. Iacov este indiscutabil cel mai calificat păstor, cred că nu doar din generația lui, ci cred că din toate generațiile. Și ca și păstor, el este cel mai matur dintre cei pe care îi păstorește. Și pentru că este cel mai matur din generația lui, din cauza faptului că a stat în prezența lui Iisus Hristos mai mult decât oricare dintre cei care erau în fruntea bisericii, Iacov are o preocupare. El este interesat să ne aducă la maturitate, la desăvârșire. Și el este conștient de faptul că chiar în cea mai ortodoxă, în cea mai catolică, în cea mai baptistă, în cea mai penticostală biserică, biserica din Ierusalim, în care era învățătura cea mai curată, în care era unitatea cea mai perfectă, în care oamenii erau botezați în apă cu botezul pocăinței și erau botezați cu Duhul Sfânt, cu botezul Duhului Sfânt. Deci în biserica care reprezintă modelul pentru toate celelalte biserici care zic și noi vrem să fim ca ei, în această biserică el este conștient că sunt anumite persoane care nu erau mântuite, se înșelau. Și el spune, atenție, religiunea adevărată și neîntinată înaintea Dumnezeu este să cercetezi pe orfani și văduve în nevoile lor și să te păstrezi neîntinat față de lume. După ce înainte spune, cine crede că este religios și nu-și controlează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Și el pune trei standarde a modului cum noi putem să ne verificăm dacă suntem în credință, dacă suntem în casa Tatălui nostru, dacă suntem în Biserica Sfinților, nu cu trupul, ci cu sufletul și cu destinul. Și cele trei teste sunt controlul limbii, vorbirea adevărului, trăirea în dragoste, slujirea sacrificială a aproapelui. Și apoi al treilea test este separarea față de lume, trăirea în sfințenie. Trăirea în sfințenie. Și pentru asta el se ocupă de fiecare din aceste teme majore și apoi le dezvoltă și le aplică la viața noastră. Și aici suntem. Nevoia de a fi separați față de lume și nu separare în straie, în aspectul exterior, ci în suflet, în smerenie, în sfințenie. Asta este ceea ce trebuie să fie marca distinctă și ceea ce caracterizează lumea când este vorba de trăirea în păcat, în înstrăinare de Dumnezeu, în întuneric, este trăirea în plăcerile păcatului. Trăirea în tot felul de pofte, pofte care ne târăsc, pofte care ne fac să fim asemenea cu animalele sau cu demonii. A încerca să îl faci pe un om creștin, schimbându-i vestimentația sau făcând o cosmetică de suprafață, este tragic, este contraproductiv. îi nevoie să te apropii de el și să-l ajuți să-și vadă starea, condiția poftelor care ele trebuie schimbate. Oricât am încercat să îl schimbăm pe un om cu conduită etică, îndemnuri de a se purta decent, de rușine altora, să schimbe atitudinea, n-au nicio valoare. Omul este păcătos datorită poftelor pe care le are și nevoie să fie schimbată inima lui și acest tipar al poftelor păcatului în el. Fratele Aurel, această dimineață ne-a vorbit de oaie și a zis că este monumentul stupizeniei. Porcul, în schimb, este unul dintre cele mai deștepte animale. Poate nu știți, dar porcul are această anticipare când știe că îi se pregătește sacrificiu. Și atunci țipă, zbiară, e așa de greu să-i duci pe porci la bator. Oaiele o merge înainte una și merge după ele. Dar porcul este unul dintre cele mai deștepte animale. Și cineva a zis că, domnule, vreau să-l fac pe purcelușul acesta care este așa de deștept, un pet de casă, un purceluș de salon, de cameră. Așa că îl ia pe purcelușul acela și este plin de gunoi, de murdărie, de putoare infectă, îl bagă în apa fierbinte cât poate să reziste porcul, pune tot felul de șampoane peste el, ia peria de rădăcini și îl feacă pe toate părțile să scoată orice urmă de murdărie, de gunoi, de putoare care este în el, după ce l-a spălat cu toate șampoanele pe care le are, după aceea pune cantitate abundentă de parfum, după aceea îi pune o panglicuță roz bonbon și îi spune: purcelușule dragă, îți aduce aminte de unde te-am scos? Morcilla în care te-am găsit? Acum te-am scăpat de toate acestea, uite-te în oglindă. Nu e așa că ești frumos? Nici când te-a făcut mama ta scrofolina nu era așa de curat. Și acum dăm voie să spun pericole care te așteaptă dacă te întorci din nou la viața aceea de cocină, de morcilla. În momentul când te duci cu râtul tău și începi să scormonești toate gunoaiele, trebuie să știi un lucru, că nu există ceva mai infect decât mocirla aceea în care îți place să te desfați. Este plină de tot felul de bacterii, de ciuperci, de paraziți, de larve. Așa că atunci când îți bați râtul în gunoiul acela, să știi că toate aceste bacterii, virus, ciuperci, îți intră prin mucoase înăuntru. Salmoneloze, psitacoze, leptospiroze, ascarizdoze, cestoze, trichineloze, larve migrante, ce să le am? Gura! Ascultă lecția până la capăt! În momentul când îi spui toate aceste lucruri, purcelușul tremură, se înfioară, grohăie cu aprobare, da, de acum înainte promit să mă spăl în fiecare dimineață. S-a terminat cu viața mea de cocină pentru totdeauna. Și dintr-o dată porcul parcă este iluminat de această lumină științifică, adevărului mare pe care aduce igiena modernă, a decis să schimbe comportamentul total. Dar, după o vreme, când s-a deschis ușa de la terasă, când soarele strălucește așa de puternic și oglindește peste lacul care este la capătul grădinii, dintr-o dată porcul uită de toate lecțiile de morală, hotărârile lui științifice și de a trăi în igienă și se repede direct la groapa aceea și pe o parte și pe alta stăvâleștea. Nu mai își aduce aminte de riscurile, de bolile, de promisiune pe care le-a făcut, ci stă acolo în cloaca aceea a gunoiului. Pentru că niciodată pe un porc care este atras spre murdărie nu-l vei putea face să fie curat ca și o pisică. La fel este și omul. În ciuda faptului că el îl speli, îl curățești, îi prezinți pericolele, consecințele nefaste pe care le are trăirea în viața de păcat, în ciuda avertizărilor pe care le dai, el este atras spre mocirla păcatelor, cum este atras porcul spre mocirla pământului. De aceea spune Petru: încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă dândejdea harul care va fi adus la altarea lui Iisus Hristos, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Altădată mergeați după mersul acestea în potopul acesta de păcate, în mocirlă. Dar acum fiți sfinți, că cel ce v-a chemat este sfânt. Sau chemarea pe care ne-o face Dumnezeu este aceasta. El are nevoie de preoți. Are nevoie de administratorii universului lui, care sunt preoții lui. Voi sunteți o preoție împrătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să ia lui, ca să vestiți puterile minunate a celui și va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, preaibiților, vă sătuiesc ca niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Am fost spălați prin sângele lui Iisus Hristos. Am fost aduși în familia lui Dumnezeu. Dar asta nu este suficient. Dumnezeu nu se mulțumește doar să ne spele, să ne curățească și apoi să ne declare sfinți când noi pe dinăuntru suntem un monument al murdăriei iadului. O cocină infectă. Ci El vrea să ne schimbe, să ne transforme. El nu-și populează cerul cu fani, cu simpatizați, ci El vrea să-și populeze cerul cu sfinți. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și aceste pofte care sunt în noi, care se numesc și euul cel vechi sau sinele, avem două feluri de eu. Este un eu care este această conștiință a existenței de sine, a cine suntem, a ceea ce suntem în Iisus Hristos, este o parte a eu-lui, dar este un eu firesc, un eu demonic pe care l-avem, ăla trebuie negat. Și trebuie afirmat eul acela care dă conștiința faptului că suntem fiii lui Dumnezeu, frați împreună cu Hristos, de cea mai colosală valoare care poate fi în universul acesta, acela trebuie cultivat. Și a dus la maturitate și nobilitate prin reformarea eului nostru, în asemănarea chipului fiului său. Ce se întâmplă? De unde ne-am trezit cu aceste înclinații spre păcat? Cu aceste pofte care ne muncesc, care ne frământă și care ne țin rob? Cum de ne-am trezit cu ele? Ceea ce s-a întâmplat este că Dumnezeu a pus în noi dorinți, instincte, capacități, valențe care să facă viața frumoasă și să ne împingă spre bucuria vieții și spre împlinirea și satisfacție vieții. Și Dumnezeu este Cel ce a pus motoarele vieții în noi. Problema cu noi este aceasta, că în momentul când am ascultat de cel rău și Adam și Eva au căzut trapă minciunilor celui rău, păcatul a intrat în noi ca și un potop și toate facultățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, nobile, dumnezeiești, au început să fie afectate, alterate, pervertite de păcat. Și ceea ce a pus Dumnezeu în noi ca să ne împingă spre împlinirea vieții, spre atingerea scopului Dumnezeu, spre a ne bucura de tot ceea ce Dumnezeu le dă, este luat și pervertit aceste forțe ale personalității noastre pervertite de păcat să ne tărască în fundul iadului. Dumnezeu a pus în noi nevoi, instincte și dorințe la nivelul trupului. A pus nevoi și capacități și valențe la nivelul sufletului și la nivelul spiritului. Și toate aceste facultăți, atât de la nivelul trupului, cât și de la nivelul sufletului și a spiritului, au fost luate și au fost pervertite de păcat. Și aici sunt poftele care sunt în noi, care trebuiau să fie motoarele vieții, au fost luate de cel rău și pervertite să facă din ele motoarele morții și a pierzării. Și noi suntem chemați să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt, să răstignim aceste pofte și să lăsăm ca aceste instincte pe care le-a pus Dumnezeu în noi să-și găsească din nou traiectoria, dezvoltarea și împlinirea lor corectă. Amin? Asta este ceea ce aș vrea să vedem în această dimineață cu ajutorul Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la poftele care sunt la nivelul trupului. Nu numai trupul are pofte și sufletul are pofte, dar pentru prima parte ne uităm care sunt aceste pofte la nivelul trupului care ne trag în jos. Și ceea ce se întâmplă este că, datorită căderii în păcat, întreaga ierarhie a personalității noastre a fost pervertită, schimbată. Ceea ce era inițial Spiritul lui Dumnezeu unit cu Spiritul omului trebuia să aibă locul numărul 1 în vârful piramidei ierarhice din personalitatea noastră. Spiritul lui Dumnezeu cuplat cu Spiritul omului trebuia ca să ilumineze sufletul omului. Și sufletul omului iluminat apoi de adevărurile, de motivația, de dragostea, de sfințenia, de tot ceea ce înseamnă excelența lui Dumnezeu, trebuie apoi ca să anime trupul și să miște trupul în direcția împlinirii scopurilor lui Dumnezeu. Asta era ordinea de operare în personalitatea umană. În momentul când a căzut omul în păcat, s-a schimbat ordinea. Dintr-o dată, trupul, care trebuia să fie chiar jos, a ajuns să fie în vârful piramidei ca și cel care este în control, șeful care comandă, asta vreau să faceți, asta am pretenție. Și în loc ca omul să fie controlat de Spiritul lui Dumnezeu, nu mai este controlat nici măcar de Spirit, nici de Suflet, ci este controlat de plăcerile și poftele degradate ale trupului. Uitați-vă la răsturnarea acestei valori, care este idealul astăzi pentru generația de astăzi și pentru generația din vremea Atenelor, spartanii, excelau ce? În trup, în război, în bătaie. De-a lungul întregii istorii umane, trupul a fost pus la locul acela de idol în care s-a închinat. Băieții petrec astăzi ore întregi la gym, împingând fiare, cu concentrate de proteine și hormon pentru a avea un trup nestăcașul lui Popeye the Sailor. Umplat în torace cu mușchi mari, B-shape, în care să zică, wow, wow, ce semizeu ăsta, da, ăsta de bărbat. Fetele, dietă de salvare, în bikini, care să se flonțească pe centru, să zică, wow, ce super model. Sportivii fac mai mulți bani în America decât fac cei mai buni medici, advocați sau profesorii de vârf care sunt în societate. Un jucător de basket are un salar mai mare decât fondul unei școli întregi cu mii de elevi și profesori. Ce aberant! Ce aberant! Idealul în această țară nu mai este doctorul binefăcător, învățătorul plin de har, savantul tenace, președintele vizionar, generalul curajos. Eroii de astăzi sunt cine? Sunt sportiștii și artiștii cu trupurile sculptate, operații estetice, liposuction, ca să arate wow! Uită-te la un tânăr în momentul când se gândește la căsătorie. După ce se uită, neapărat trebuie să fie frumoasă sau frumos, să aibă anumite înălțime, anumite size, anumite kilograme. Din cauza asta au tulburări majore psihice, anorexia nervoasă. La fete de 6 ani, de 12 ani au anorexie nervoasă, asta înseamnă nu mănâncă din cauza faptului că este prezentat modelul de Barbie încă de la 2-3 ani de zile, asta este skinny, 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 numai piele și os. Uită-te că și adulții au cam aceleași interese. Își folosesc venitul pentru a avea o mâncare mai bună, băutură mai scumpă, comodități pentru trup, a merge în diferite cruzuri în care să fie pampered pe toate părțile. Nu? Trupul este zeul la care se închină această generație și poftele trupului sunt zeițele care trebuie slujite, închinate. Nevoia principală a trupului este nevoia după mâncare și omul este gata să facă orice pentru mâncare. Marx este cel ce a descoperit chestia asta și a zis: omul este singurul animal care există pentru motive economice, de aceea trebuie ca să folosești această armă politică, arma mâncării. Stalin s-a dus la o clasă de elevi și a zis: există Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu, el să vă dea păpică, mâncare. Rugați-vă, să vedeți dacă văd. Copiii s-au rugat, bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Și a zis: acum rugați-vă la tătucu Stalin. Și când s-au rugat, imediat au venit camioanele cu pâine, cu covrici, cu tot felul de lucruri. Ați văzut? Eu vă dau de mâncare. Eu sunt Dumnezeul vostru. Și Dumnezeu este înlocuit cu cel care poate să împlinească dorințele trupului din cauza faptului că poftele trupului în noi strigă gratificare! Vreau acum! Vreau cât mai mult! Orice nevoie care este la nivelul trupului, nevoia după mâncare. Esau își vinde dreptul de întâi născut cu cele mai incredibile și mai magnifice binecuvântări care pot fi imaginate în această lume, pe care Dumnezeu l-a promis generației care sunt aleșii lui. Le vinde toate aceste binecuvântări pentru un blid de linte. Și tragedia este că la fel facem și noi. Binecuvântările lui Dumnezeu care ne așteaptă, suntem gata să le vindem pentru un blid de linte, pentru mâncare mai bună, pentru o casă mai confortabilă, pentru o poziție mai influentă în lume. Poporul lui Israel, scos din Egipt cu mână tare și braț întins, au văzut minuni cum n-au fost văzute vreodată pe fața pământului. Dumnezeu vine în mijlocul lor și spune: eu sunt Dumnezeul vostru, voi fiți poporul meu, eu voi umbla și voi locui în mijlocul vostru, ascultați de legile acestea mari și sfinte și vă fac cea mai puternică, cea mai influentă și de succes națiune de pe fața pământului. I-a zis: da, ne place, dar după o vreme, după ce Dumnezeu îi hrănește cu pâine din cer, Pâine din cer care are toate componentele alimentare necesare, cu toate vitaminele, cu toți agenții antioxidanți care îl face pe Moise la vârsta de 120 de ani să fie tânăr ca la 20 de ani. Puterea, privirea nu i-a slăbit. Este alert, este abil din cauza faptului că a mâncat mană 40 de ani. Și în loc să zică mulțumim frumos pentru mana aceasta, care este simbolul, imaginea lui Iisus Hristos care satisface toate nevoile noastre, în loc să fie mulțumit, să zică, nu, s-a scârbit sufletul, vrem altceva pentru poftele noastre. Unde sunt castraveții murați, ceapa, prazul și peștii care mâncam pe gratis din Egipt? Da? Vreți carne? Vreți carne? Și atunci Dumnezeu le dă carne până când sunt cu carne între dinți și vine și lovește Dumnezeu din cauza lăcomiei, fără să aprecieze bunătatea și harul lui Dumnezeu. De aceea mor pe capete. Pofta te face să te întorci din nou în Egipt, unde Dumnezeu ți-a zis să nu te mai întorci niciodată. Începi să te gândești obsesiv la ea. Ei stau la corturile lor și în loc să se bucure de faptul că le stă înainte țara Canaan și făgăduințe Dumnezeu, ei plâng, se întorc înapoi, ce bine e, cine nu duce acolo pentru o gustare de mâncare în asta? De aceea e nevoie să facem următorul lucru. Să mai facem câteva zile de post, de când în când. În modul acesta să punem un cui adânc, o perioadă puternică în pofta aceasta care, vreau să spun, cu nașterea din nou, n-a fost mortificată. N-a fost mortificată, ci din contră, este și mai puternică. În momentul când încerci să o controlezi pofta, atunci îți dai seama cât de puternică este. Și vrei să faci binele și binele pe care vrei să-l faci, nu-l faci, răul pe care nu vrei să-l faci, iată ce faci. Și asta este ceea ce spune Pavel, că descoperă în mădularea lui, și asta este în capitolul 7, încă în capitolul 3, spune mântuirea lui Dumnezeu s-a arătat. Și apoi despre siguranța mântuirii în capitolul 5. Dar în capitolul 6 el vorbește de faptul că este lupta aceasta între noi și nevoie să răstânim firea pământească și el spune în capitolul 7, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, de poftele care sunt în mine și care se războiesc cu sufletul și care mă târăsc în jos? Și asta este nevoie, să continuăm lupta cu poftele până la sfârșitul vieții noastre. Și dacă nu câștigăm acolo, pierdem cerul. Pierdem cerul. Richard Wurmbrand descrie această victorie animalică, victoria trupului, a poftelor, în viața unui om care pretindea că este un mare lider creștin, ortodox. În celula deținuților politici a fost adus un individ mătăhălos cu figură nenorocită. Era Nicolae Daianu, mare personalitate religioasă în România, poet mistic, profesor de teologie, lider al Ligii Antisemite Apărarea Națională Creștină. Era condamnat la 25 de ani de închisoare. În pușcăria de la Aiud încerca să se obțină o porție dublă de terci de ovăz. În următoarea zi, comandantul închisorii a participat la distribuirea mâncării și în momentul când a ajuns el la bucătar, i-a zis, stați! Omul acesta este prea gras, să aștepte până mâine. În ziua următoare, când a venit Daianu să-și ia porția, din nou comandantul este prezent. Spune-mi, Daianu, există Dumnezeu? Dacă neci existența lui Dumnezeu, îți promit că îți dau porție dublă de terci. Bucătarul ținea polonicul în aer, plin, gata să-l verse, fie în oală, fie în vasul lui Daianu. Daianu mormăi ceva. Vrem să te auzim cu toții. Spune Daianul, există sau nu există Dumnezeu? Dacă zici nu există, farfuria ta este plină cu terci. La care el a zis, nu există Dumnezeu. Daiane, n-am auzit. Vreau mai tare. Nu există Dumnezeu. Daiane, vreau să audă toți din sală. Și Daiane a zis, nu există Dumnezeu. Și comandantul a făcut semn din cap și a umplut farfuria cu terci. Spectacolul acesta i-a plăcut așa de mult, încât comandantul l-a repetat în fiecare zi a săptămânii. Întâmplarea aceasta a făcut un conjur României și a fost relatată apoi și în străinătate. De ce este în stare să facă un om care este robit de poftă să-și calce în picioare toate locurile cele mai sfinte, din cauza împlinirii poftelor. După mai multe conferințe de reeducare, în care acești activiști de partid făceau apel la instinctele și nevoile cele mai de bază ale trupului, la nevoia de hrană, la nevoia de vin care curge în valuri, vacanțe excepționale, femei în bikini. Hei, nici măcar nu știți ce înseamnă asta, femei în bikini, să vă explic eu. Lucrurile cele mai plăcute nu sunt numai apanajul Occidentului de căzut, le avem și noi. Moda Occidentului a pătruns în România și ei se lăudau. Primul care a izbucnit a fost poetul Daianu. La sfârșitul conferinței a sărit în picioare și a început să borborosească despre crimele pe care le-a făcut împotriva statului. Acum înțeleg, înțeleg totul, mi-am distrus viața pentru o cauză falsă. Își învinuia părinții moșierc pentru că într-o masă pe care e greșită. Nu cerise nimeni să atace religia, dar el și-a repudiat credința, i-a renegat pe sfinți și sfintele taine. Vorbea cu ei în fază împotriva superstițiilor și hulea numele lui Dumnezeu. Apoi s-a ridicat Sandu Oprea, un binecunoscut scriitor ortodox, continuând pe același făgaș. Am fost prost, a zbirat el. Am fost indus în eroare de minciunile capitaliștilor și a popilor. Nu voi mai pune niciodată piciorul într-o biserică decât dacă mă duc să scuip în ea. Oameni care sunt gata să își vândă sufletul, tainele și cele mai sfinte lucruri ale părinților și ale neamului lor. Pentru ce? Pentru împlinirea poftelor. Poftelor. Pofta după mâncare, pofta după băutură. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră că nu alergați după același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Nu-și pot imagina cum poți să ai o petrecere fără mâncare și băutură. O nuntă fără băutură? Băi, de capul vostru, mă, familia roșu. Fără băutură și stăteau imitațiilor americani, cum nu este nici băutură, nu se dansează? Doamne, nu se dansează, nu se bea, ci se cântă, se laudă pe Domnul. Nici nu își pot imagina. Este ceea ce spune Pavel ca și concluzie. Dacă nu viază morții, atunci să mâncăm, să bem, pentru că mâine vom muri. Sau cântecul de pahar a românilor. Adevărul doar în vin, spune un vechi proverb latin, hai să bem și să ne înveselim. Și asta este marea înțelepciune a poporului nostru român. Hai să bem. Când e mormântare, hai să bem. Când e botez, hai să bem. Când e naștere, hai să bem. Când e succes, hai să bem. Când e necaz și te dă afară în serviciu, hai să bem. Și bem, bem, bem. Reclamele de pe Bulevardul Chișinărului. O femeie mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, cu pieptul aproape dezgolit, cu, ținând o sticlă de vodcă în mână și era cuvintele atinge-o, este a ta. Apelarea la ce este mai animalic, mai demonic în noi. Combinația dintre femeie și băutură este combinația de pe insula plăcerilor de în filmul lui Pinocchio. Unde ați văzut filmul de desene animate Pinocchio? În care copiii de la școală erau ademeniți să meargă pe insula plăcerilor, unde sunt femei și băutură. Și după ce începeau să bea și să petreacă, să danseze, numai bine că din copii inteligenți se transformau în măgari. Cu urechi clăpăuge, cu coadă mare, care apoi erau luați să care poveri, ca și animale. Reclamele pentru băuturile alcoolice. O femeie seducătoare îți oferă apa de foc, băutura diavolului. Îți gratifică plăcerile de extaz, dar nu va arăta nici una dintre aceste reclame ce se întâmplă după aceea. Omul cu fața nebierbărită, cu hainele murdare, îmbixite de transpirație cetonică, cu mersul lâmpăit din cauza neuropatiei alcoolice, cu ficatul cirotic, cu burta plină de apă, cu mintea degradată de delirium tremens, asta nu se va prezenta la niciun dintre reclamele care să facă vânzare bună băuturilor alcoolice. Vodka este fără culoare, dar înroșește nasul și negrește sufletul. În liceu am avut prieteni, colegi cu care mergeam la petrecere. În casa noastră nu s-a ținut băutură alcoolică. Toți strugurile pe care aveam erau făcuți în must. De aceea, eu în familia mea n-am băut decât must. Dar când m-am dus împreună cu ei, ce puteai să faci? Zici că nu bei cu ei. Beam și eu cu ei că să fiu partener, dar ei veneau cu sport învățat de acasă. Și dintre cei patru mușchetari care eram și cunoșteam toate chelnerițele și toate bodegile dubioase din zona unde era liceul, Bolta Rece, Calul Bălan și așa mai departe, dintre cei patru mușchetari am rămas numai eu. Unul a murit din cauza alcoolului la vârsta de 30 de ani, băiatul unui general de securitate. Altul a murit la vârsta de 40 de ani, băiatul profesorului de istorie, medic, din cauza alcoolului. Celălalt, care era înzestrat, nu-i spun numele, un artist de primă mână din România, a murit la vârsta de 50 de ani. Au murit din cauza alcoolului. Asta este ce face alcoolul. Din păcate, nu vei vedea afișe cu ceea ce face alcoolul. Soți care își bat nevestele și copiii. Copiii se sperie și fug pe fereastră în momentul când ei ajung acasă. Copiii care sunt lipsiți de dragoste, de pace, de armonie, n-au mâncare, n-au îmbrăcăminte, cresc în atmosfera aceasta de înjurături, de scandal, de bătaie. Nu vei vedea trupurile ciopărțite ale celor care au fost uciși în accidente din cauza intoxicației cu alcool. Membre frânte, creiere vărsate pe caldarâm, vieți răpite năpraznic sau și mai grav. Dacă n-au murit năpraznic, să vezi degenerarea de animal pe care o aduce alcoolul într-o ființă care este făcută după chipul și asemenea lui Dumnezeu, să te uiți la el și să vezi că îți vine lehamite de duhoarea de porc care iese din el în momentul când stai în prezența lui. Nu mai murdării, nu mai gunoaie, nu mai perversități și tot felul de sminteli. Alcoolul. Dorinți care sunt la nivelul trupului, pe care diavolul le-a pervertit. Ele erau făcute să fie motoarele vieții, dar au fost transformate de diavolul în motoare ale morții. O altă dorință care este la nivelul trupului și Freud spune că este cea mai puternică dintre ele. Nu știu dacă este cea mai puternică, sunt convins că dorința după mâncare și băutură este mai puternică, dar este dorința după sex, nevoia sexuală. El spune că libidoul este forța care îl motivează pe oameni. El a studiat o clientelă aristocrată din Viena, domnișoare, doamne de high class, în care aveau probleme foarte serioase, erau neîmplinite sexual. Și a zis, asta este problema numărul unu, neîmplinirea sexuală. El era un obsedat sexual. El trăia în incest cu cumnata lui. Și și-a proiectat toate aceste imagini în această psianaliză a modului cum este conștiința umană și a devenit marele guru care era mai respectat decât oricare alt intelectual între cele două războaie mondiale din educata Europa. N-a fost niciun intelectual așa de influent în Europa ca și Freud. Și el a spus că nevoia cea mai mare a omului este nevoia după gratificarea poftelor sexuale. Și dacă nu le gratifici, ajungi să fii smintit. Îți pierzi mințea, îți pierzi echilibru, ai tot felul de deranjamente serioase psihice. Fără să se uite atent la ceea ce produce această trăire în promiscuitate sexuală. Gratificarea poftelor sexuale duce pe de-o parte la tot felul de boli, la nivelul trupului, boli venerice, mai ales ultima dintre ele este AIDS-ul, care face devastări, milioane și milioane mor din cauza acestui. Dar oamenii zic, ce contează? Pentru o clipă de plăcere, de ce să nu faci? Când eram doctor, mergeam pe la pacienți, avem tot felul de pacienți și pacienții care aveau cardiopatie ischemică, asta înseamnă vase la nivelul inimii, sunt obstruate, le spuneam felul următor, baciule, ai grijă, înainte de asta să te culci cu muiere, să-ți iai sub limbă o tabletă de nitroglicerină, că altfel s-ar putea să mori, Și atunci unul mai hâtru zicea, apă, domnul doctor, ce poate fi mai bine decât să mor când faci dragoste cu nevastă? Oamenii sunt gata să moară, numai ca să aibă plăcere. Dar trăirea în promiscuitate aduce așa de multe consecințe devastatoare, boli la nivelul trupului, boli la nivelul spiritului, obsesii, adicții, ruină. Este păcatul care este împotriva trupului, păcatul care este împotriva lui Hristos, păcatul care este împotriva Duhului Sfânt. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, așa că cine își ia trupul și folosește în curvie, îl tărăște pe Duhul Sfânt care este în el, în această murdărie, să iai pe Duhul Sfânt, să-l implici în murdărie și mai ai pretenția ca Duhul Sfânt să stea într-o asemenea relație? Dar e clar un lucru. Judecata lui Dumnezeu este categorică. Afară sunt câinii vrăjitorii curvari. Tragic, ce puternic este această adicție în momentul când iei drumul. Un prieten care a fost așa dedicat, mergeam cu el în misiune și așa mai departe, am auzit că este într-o combinație foarte, foarte dubioasă cu cineva. Și l-am confruntat. Oare? Vezi ce se vorbește? La care, ce pentru o femeie eu să-mi pierd cerul? Argumentația era foarte puternică, numai că tragedia era că el trăia în acea relație, am aflat după ani de zile că el era în această relație. Și oamenii sunt gata să piardă cerul pentru o clipă de plăcere. Este ceea ce spune David Marley. Dorința sexuală este așa de intensă că ea trece orice barieră de judecată și inteligență. Îl face pe om să înșele, să mintă, să ucidă, să-și arunce toate averea și talentele numai ca să-și poată obține această plăcere. Oscar Wilde, care este unul dintre cei mai aclamați dramaturgi, poeți și noveliști engleși din secolul al XIX-lea, a fost hăruit cu o minte agere, cu darul cuvintelor, dar a ales să trăiască în orgia plăcerilor, să fie activistul cel mai entuziat al hedonismului. El, la vârsta de 46 de ani, în timp ce era pe patul de moarte în Paris, cu cei mai apropiați dintre prietenii lui, el i-a spus: tot ce a fost în grădina vieții, care amintea de durere și suferință, m-am împotrivit și tot ce promitea plăcere și desfătare, am îmbrățișat. Și ceea ce am găsit în schimb a fost numai durere și suferință, urmând plăcerea și desfătarea. A fost un pervers notoriu și care i-a inițiat pe alții și a corupt pe alții cu tot felul de perversități. Era un homosexual și tot felul de urgii. Și el moare și realizează faptul că plăcerea și gratificarea instinctelor i-au dus numai nenorocire și durere. Pofta după mâncare, pofta după băutură, pofta după sex, pofta după substanțe relaxante și euforizante și mai ales acum când sunt așa de multe metode în care să poată împlini această nevoie de extaz, de a putea să ai plăcere, să ai vise frumoase și mai departe, sau selecta tot felul de narcotice și substanțe toxice care poartă numele ecstasy, praful îngerilor, praful îngerilor, care se vând și care te ruinează și te degradează și adicția lor este infernală. Îți trebuie putere de semizeu, de Dumnezeu, ca să poți scăpa de adicția lor. Și din păcate știu așa de multe vieți care sunt ruinate de astfel de adicții de droguri. La nivelul sufletului sunt poftele acestea după cunoaștere, dorința după libertate, dorința după excelență și aș putea să merg la mai multe dintre ele, dar fratele Nonu m-a rugat să fac mai scurtă predica în această dimineață și aș vrea să mă opresc la dorințele de la nivelul sufletului. Ce se întâmplă? Dumnezeu a pus în noi pofta după mâncare. Vreau să spun, pofta după mâncare este bună. Vai de tine este să ai anorexia nervoasă în care să nu poți mânca. Dumnezeu ne-a dat poftă în mâncare. Toată problema este că această poftă este binevenită și trebuie să o ținem în control. Înțelegeți? Și modul cum o putem ține în control este mâncăm cu un pătat și atunci când avem dorința să dăm și mai mult, să ce facem? Să punem cuțit în gârt. Cuțit în gârt și câteva zile de post în timpul săptămânii ca să le ținem în control. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am fost invitat și sunt invitat și astăzi, probabil undeva, în care să mâncăm. Mâncăm, ne bucurăm pentru că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Și El ne-a dat darul de mâncare să luăm cu ce? Cu mulțumire. Și cine oprește întrebuințarea bucatelor, asta este învățătură demonică. Ne bucurăm de substanțe relaxante pe care ne dă, dar nu trebuie nimic să pună stăpân peste noi. Una dintre cele mai puternice instincte este dorința de intimitate, sexul, care este nemaipomenit de binevenit unde? În cadrul familiei. În cadrul familiei, acolo ajută la păstrarea unității. Unității bărbatului soției, în care nu pot, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere instinctual, trebuie să stea împreună foarte bine. Acolo trebuie cultivat, beneficiat și să te bucuri de tot ceea ce înseamnă bucură-te de nevasta din vieții tale, fii cu inima veselă. Dar asta este înșelarea păcatului. Să zic că dacă o gratifici, poți să împlinești nevoia mai adâncă, pentru că, în final, unirea la nivelul trupului nu înseamnă altceva decât nevoia de intimitate, de a fi intim, așa cum este intimitatea din Sfânta Treime, să fim intim cu cineva. Asta este, de fapt, ceea ce este vehiculul acesta sexului. Și diavolul este specialist în a perverti fiecare din aceste instincte, valențe, potențiale, excelențe pe care Dumnezeu le-a pus în noi să le pervertească pentru a ne duce în hăule iadului și a pierzării. Una dintre cele mai puternice dorințe pe care le-a pus Dumnezeu noi, probabil că este cea mai puternică, este această sete după excelență. Sete după excelență. De fapt, aceasta a fost ispita cu care a venit diavolul la prima familie. Și anume, nu vreți să fiți ca Dumnezeu? Nu vreți să fiți ca Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea să fiți ca El, de aceea v-a interzis să mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, dar eu pot să vă ajut să judecați ca Dumnezeu. Și această sete care este în noi de a fi ca și Tatăl, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, fiți desăvârșiți, căci eu sunt desăvârșit. Asta este ceea ce e instinctul cel mai puternic care este în noi. Am fost făcuți de Dumnezeu, după chipul Dumnezeu, după asemenea Dumnezeu și asta trebuie să-L urmărim. Dar nu trebuie să ne lăsăm înșelați de pervertirea pe care a dus-o diavolul la acest instinct. Și anume, instinctul acesta a dorinței după perfecțiune, după excelență, după a fi ca Dumnezeu, a fost transformat în ce? În mândrie. În a fi mai bun ca celălalt. Cei doi mari psihiatri care au fost contemporani, unul a fost Freud în Austria, celălalt a fost Adler în Germania, și Adler a zis, cel mai puternic instinct care este în om nu este libidou, ci este setea după superioritate. Și în momentul când te uiți la nemți, asta este ceea ce este prevalent în mijlocul lor. În momentul când te uiți la nemți, ei trebuie neapărat să le spui titlurile pe care le-au în față, să le spui toate titlurile. Și pentru ei este așa o ofensă crasă să nu-i pomenești că este medic specialist primar. Dacă cumva ai zis numai domnul doctor, e ofensă mare, trebuie să-i spui tot titlul. Și această sete după superioritate, sunt superior celorlalți, este cea mai diabolică dintre toate seducțiile pe care le are diavolul. Un film al lui Al Pacino, Advocatul Diavolului, nu vă recomand ca să-l urmăriți, dar la sfârșit filmul arată chestia asta, un avocat care este prins de dorința de a câștiga și de a fi cel mai bun în preasa lui, indiferent dacă caută peste cadavre. Și după ce și-a dat seama că chestia asta l-a ruinat pe el și a ruinat familia, dintr-o dată are un moment în care îi pare rău și atunci realizează că a fost un vis. Și se bucură enorm că de fapt a fost un vis și că încă nu s-a ruinat și nu și-a pierdut familia. Numai că în momentul când merge de acolo și este în sfârșit liber, că poate să ia din nou viața de la capăt, vine un coleg și îi face o anumită propunere care era din nou o chestie perversă, numai ca să-i gratifice și să-i afirme ego-ul și să apară că el este cel mai bun dintre ei. Și el categoric spune la început nu, dar după aceea ăsta insistă, zice, lasă-mă mai gândesc, asta înseamnă că este gata să meargă în aceeași trapă. Și atunci colegul îi pleacă și de fapt îi se transformă fața în fața care îl juca diavolul Al Pacino, care spune în felul următor, Vanity, definitely my favorite sin! Mândrie, cu siguranță, păcatul meu favorit! Pufta cea mai puternică la nivelul spiritului nostru, dorința după superioritate. Să fim mai buni decât ceilalți, să fim mai frumoși decât ceilalți, mai de succes decât ceilalți, cu casa mai mare, cu mașina mai luxoasă, cu numele pus înaintea tuturor celorlalți, să le scuipăm semințe în cap. Dietrich Bonhoeffer spune în felul următor, în mădularele noastre zace o înclinatere spre poftă, care este imediată și aprinsă. Cu putere irezistibilă, pofta pune stăpânire peste fire. Dintr-o dată, pofta, pâlpâindă, explodează în flăcări. Firea este cuprinsă de aprinderea poftei. Nu contează că este dorința sexuală, sau ambiție, sau mândrie, sau dorința de răzbunare, sau faima după putere. Nu contează că este dorința după avere. Ea pune stăpânire pe noi și atunci bucuria Domnului este înnăbușită. Ne căutăm bucuria în creatură și nu în creator. În acest moment, Dumnezeul nostru nu mai este real. Realitatea este alta, pofta este reală. În aceste momente, Satana nu ne umple cu ură față de Dumnezeu, ci cu uitarea lui Dumnezeu. pofta crește, ne înfășoară mintea, voința și omul este în cel mai adânc întuneric. Puterea descifrării clare și a deciziei ne este luată. Este atunci când tot ce este în mine se ridică împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. Asta este ceea ce înseamnă puterea irezistibilă a poftelor. Nimeni nu le poate birui. E nevoie de naștere din nou, dar nașterea din nou aduce numai o nouă natură și suntem conștienți de vechea natură. Dar nu putem lupta cu vechea natură decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Decât atunci când ce facem? Venim și ne predăm. Ridicăm mâinile sus, ne punem în cerunchi și spunem, ne predăm. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Să ne supunem Dumnezeu, spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vai de mine, sunt pierdut. Și să ne recunoaștem totala noastră inadecvență. Falimentul nostru, abjecta noastră mizerie, să spunem, Doamne, te rog frumos, te rog frumos, dă-mi puterea ta, umple-mă cu Duhul tău ce sfânt, răstignește firea pământească și lasă putere veacului viitor să inunde viața mea, să pot să fiu biruitor, să fiu sfânt, să fiu curat. Asta este ceea ce îmi place, ceea ce trebuie să facem, să ne supunem lui Dumnezeu, să ne împotrivim diavolului tale în credință, să ne mărturisim păcatele, să ne plângem ticăloșia, să lăsăm cu mâinile și inima noastră să fie curată. Și apoi Biblia spune că smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. El ne dă har peste har. Și numai harul lui Dumnezeu, numai harul lui Dumnezeu, numai puterea lui ne poate ține în picioare. De aceea, frați, dați-mi voi să vă spun. Dacă careva dintre voi crede că este sfânt și mulți se laudă și se bat cu cremna în piept din cauza sfințeniei lor, sfințenia lor nu este decât straie care n-au nicio valoare, formă de evlavie, dar pe gândesc puterea Dumnezeu, se leagă numai de aspecte exterioare. Un adevărat sfânt, știți ce se întâmplă? Un adevărat sfânt este preocupat de ceea ce se întâmplă înăuntru și când îți dă seama de puterea infernală a poftelor din el, își dă seama că n-are nici o șansă să stea în picioare singur, numai harul lui mă ține. Și asta ar putea să fie atitudinea noastră. Să ne supunem sub mâna ta, Dumnezeu, să ne împotrivim tare diavolului și a ispitelor care vin, să ne plângem ticăloșia, să zicem, Doamne, dă-mi o inimă curată, de mâini curate și, Doamne, mă smeresc înaintea ta fără harul tău, Pierre. Un păstor călătorea cu un tânăr creștin cu autobuzul spre college și păstorul l-a întrebat dacă studentul este pregătit pentru ispitele care l-așteaptă acolo la college. Oh, nu am nicio problemă cu ispitele. Am o voință foarte puternică. Păstorul a luat un pix și a spus, cred că pot să pun pixul acesta să stea direct pe carte, vertical? La care studentul a zis, numai dacă văd, nu atunci cred. La care păstorul a luat pixul și l-a ținut cu mâna exact pe verticală. Ai văzut că stă? Normal că stă, dar nu credeam că îl ții tu. Stă numai dacă îl ții. E adevărat, pixul acesta nu poate sta în autobuzul acesta, care merge pe un drum plin de hârtoape, dacă nu este susținut. La fel e și tu. Să nu cumva să-ți faci vreo iluzie că poți să stai în picioare vertical la ispitele și la tentațiile pe care le ai în lume. Numai dacă mâna lui Dumnezeu te ține, atunci poți sta în picioare. Și de aceea, dacă suntem careva dintre noi ceva mai sfinți decât am fost ieri, ceva mai sfinți decât am fost în urmă cu un an, nu mai sfinți decât alții, ci mai sfinți decât am fost ieri, e numai din cauza faptului că mâna lui Dumnezeu ne ține. Supuneți-vă, dar sub mâna tare Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. Diavolul va fugi de la voi și noi vom face cinste Dumnezeului nostru care este sfânt, sfânt, sfânt și ne vrea și pe noi să fim sfinți, sfinți, sfinți. Sfinți la nivelul trupului, sfinți la nivelul sufletului și sfinți la nivelul spiritului pentru Dumnezeu. Amen. Amen.